بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ وفقه الله: مثل الموحد والمشرك. مفانو ومتو توحيدي نمشركين. معنى هيني مفانو مويلي متو توحيدي مفانواكي نكمانيني نمشركين مفانواكي نكمانيني. Mtu wa tauhidi ni yule anayemwabudu Allahu tabarak wa taala peke yake bila kumshirikisha. Afanye shirki, haendi kwa kuhan wala haendi kwa kupiga ramli, haendi kwa arrafin wala rammalin wala munajimin, haendi kwa watu wa namna hii. Yeye anamtegemea Allah tabarak wa taala. Akipatwa na jambo anaelekea kwa nani? Kwa Allahu tabarak wa taala. Hasemi kuna mkono wa mtu, bali mtu tauhidi anasema kullu yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana. Mwa tofauti ya mtu tauhidi ama mshirikina, yeye ni tofauti na mtu wa tauhidi. Yeye kipatwa na jambo, hapa kuna kitu lazima nikaangalie kuna nini. Mshirikina huyo, mshirikina akienda makaburini hasomi ile dua tu ya kawaida, bali anawaomba wale waliokufa makaburini: e fulani, kuna majanga yametokea manyumbani kwetu, hebu saidia yaondoke. Sasa huyu fulani amekufa, hawezi saidia haya majanga ya huku. Huyu ni mshirikina. Huyu mshirikina anapopatwa na jambo, mathalan ameibiwa mali au kapoteza, anaenda kupiga ramli: e bwana, niangalizie mali yangu imeenda wapi, imepotelea wapi, mtoto wangu amekufa, hebu angalia kuna kitu gani hapa. Hawa ndio washirikina. Sasa hii ni darasa, somo la leo. Sheikh ametaja mfano mshirikina ni mtu wa namna gani. Allah amempigia mfano mshirikina, mfano wa aina gani, ili watu wapate kutahadhari na shirki, wajiweke mbali na ushirikina. Qala qawlu Allah ta'ala, miongoni mwa mifano ya washirikina ni kauli ya Allah tabarak wa ta'ala aliposema: hunafaa lillahi ghaira mushrikina bi. Yaya inaunganisha aya ya nyuma yake katika surat al-Hajj. Maana aya ya nyuma Allah anasema tabaraka wa ta'ala: fajtanibu rijsa min al-awthan wajtanibu qawla zur hunafa. Anawaambia watu kwamba jiepusheni uchafu wa kuabudu masanamu. Maana masanamu ni uchafu, rijsi. Halafu akawaambia wajtanibu qawla zur, pia jiwekeni mbali na jiepusheni na maneno ya uongo. Maana watu wasio waongo. Yule anayejiepusha na kuabudu masanamu akajiepusha na uongo, hao ndio watu ambao Allah tabarak wa taala anawasema hunafaa lillah, hali ya kuwa ni watakasifu kwa ajili ya Allah. Ghaira mushrikina bihi, bila kumshirikisha yeye Allah tabarak wa taala. Hapa amemaliza kipengele ambacho kinafungamana na ile aya ya nyuma ya surati al-Hajj. Anaendelea hapa mbele kutaja mshirikina mbele ya Allah ni mtu wa namna gani. Anasema wa man yushrik billah, na yule mwenye kumshirikisha Allah tabarak wa taala, fakaannama kharra minas samaa, mtu huyu ni kana kwamba amedondoka kutoka mbinguni. Fakaannama kharra minas samaa, mtu huyu anayemshirikisha Allah ni kama vile mtu ambaye aliyedondoka kutoka mbinguni, bado yuko hewani na anakuja ardhini. Fatakhtafuhu tayru, alafu ndege wakamnyofua nyofua akiwa bado hajafika ardhini. Au mfano wa kwanza huu, mshirikina mbele ya Allah ni kama vile mtu amedondoka kutoka mbinguni, kabla hajafika ardhini ndege hawa waangani wakamnyofua nyofua, kila mmoja akatoka na kipande chake, na maana hafiki duniani akiwa salama. Alafu mfano wa pili, au tahwi bihi rihu fi makanin sahih, au ndege wakampeperusha wakampeleka mahala pa mbali kabisa ambapo hawezi fika kwa jamaa zake tena. Upepo ukampeleka mbali ambapo hataweza rudi kwa ndugu zake. Hii aya ni miongoni mwa dalili za kukemea ushirikina, na kwamba shirki ni kitu kibaya, ni dhambi lililokuwa kubwa mbele ya Allah tabarak wa taala, na kwamba ukimshirikisha Allah utaangamia. Sawa sawa, utaona kama vile unafanikiwa hapa duniani, lakini mwisho wake ni nini? Ni maangamio. ndio maana hii aya. Anasema shekhe, hadha mathalun azimul qadr, mfano huu aliyoupiga Allah tabarak wa taala ni mfano wenye kiwango kikubwa kabisa. Wal manfa'a, na mfano huu una manufaa kwa yule mwenye mazingatio. Mathalallahu taala, mathalallahu taala, Allah tabarak wa taala amepiga mfano. Alladhi yushriku billah, amempigia mfano yule anayemshirikisha Allah. Wa yualliqu qalbahu bighairihi, na akaufungamanisha moyo wake na asiyekuwa yeye. Maana kuna watu wanamshirikisha Allah na nyoyo zao wanazifungamanisha na vitu vingine, mizimu. Anafungamanisha moyo wake na majini, anafungamanisha moyo wake na hali dahar, anafungamanisha moyo wake na akili yake. Si kwamba Allah tabarak wa taala ndiye anamruzuku, ndiye amempa neema, ndiye amemwezesha kwa katika hali hiyo, la. Allah tabarak wa taala amepiga mfano wa mtu huyu, wayatakhidha alwasaita bainahu wa baina Allah, kadhalika amepiga mfano wa mshirikina wa aina nyingine ambaye yeye hafanyi shirki moja kwa moja, ila anataka ukatikati baina ya Allah na baina ya Allah na asiyekuwa Allah. Hamuoni watu wakienda makaburini au wanamuomba Allah wanasema, ya Allah as'aluka bijahi sayyidina Muhammad. Hamjawahi wasikia na kuomba kupitia jaha? Maana haombi Allah mubashara, anamuomba Allah lakini kupitia jaha. Hii jaha ni nini? Iti cheo na heshima. Allah anahitajia heshima ya mtu ili aitikie dua yako? Anahitajia kwamba kuna mtu sasa atamsupport? La yusalu amma yafalu wa hum yusalun, Allah haulizwi. Bali Allah amesema, fa idha saalaka ibadi anni, ewe Muhammad, watakapokuuliza waja wangu kuhusiana na mimi, fa inni qarib, hakika mimi niko karibu. Ujibu da'awata da'i idha da'ani, naitikia maombi ya mwenye kuomba pindi anaponiomba mimi. Kwa hivyo ukimuomba Allah unatakiwa muombe Allah mubashara, usiombe kupitia kitu kingine. Kwa haki ya Badawi naomba kadha, kwa haki ya Jailani, na wengine nasema madad ya Jailani, maana nataka ukombozi wako ewe Jailani, maana madad ni kuomba nguvu na msaada. Sasa Allah haitaji haya. Hii ni sehemu pia ya ushirikina. Ni sehemu ya nini? Ya ushirikina. Kwa hivyo watu maneno kama haya watu wanayatumia, wengine hawajui maana yake. Hawafahamu maana yake. Ukisoma kuna baadhi ya vitabu vya watu wa bid'a, tulivisomaga zamani huko, ni mtihani. Kule mwisho wameandika hata barazanji. Mwisho kule kuna baadhi ya beti ziko kule zinasema hivi: li khamsatun atfi biha narul hutama au narul jahim. Kuna watu watano ambao nikiwaomba, yani nikimuomba Allah kupitia watu hao nitauzima moto wa jahannam. Hii shirki sio shirki? Watu hao watano nikimuomba Allah lakini kapitia kwa hawa watu, moto unao jahannam umefanya nini? Allah haombi hivyo. Ukimuomba unafanya jazmu katika masala mubashara, haupiti kwa fulani, kwa fulani na fulani, halafu akawataja hawa watano: al-Mustafa wal-Murtada wabinahuma au wabanihuma wal-Fatima. Mustafa na Murtada, yani Mustafa ni mtume, halafu Murtada Ali, watoto wake wawili Hassan na Hussein, wal Fatima na Fatima. Maana hawa watu wanasema as'aluka ya Allah bijahi Fatima, na kuomba ya Allah kwa jahi ya Fatima, moto wa jahannam khalas unazimika. Hii sasa Allah amebakia na kitu? Maana hawa ndio wanaumiliki wa kila kitu. Subhanallah, huu ni mtihani. Kwa hivyo hata hii ni aina nyingine ya ushirikina, kumuomba Allah kupitia kitu kingine katikati hapa. Sinaelewana? Hii haifai. Bainahu wa baina Allah, baina ya Allah na baina ya kitu hicho. Hakadha annahu kalladhi, Allah amepiga mfano mtu mwenye kufanya ushirikina, kwamba mtu huyo kalladhi yakhiru minas sama, nikana kwamba ni kama vile mtu ambaye anaporomoka kutoka wapi? Mbinguni. Wa hadha almathalu yadullu ala umurin, na mfano huu aliyoupiga Allahu tabarak wa taala unajulisha baadhi ya mambo. Miongoni mwa hayo mambo, kaunuhu halikun la mahala, kwa maana mshirikina ni mwenye kuangamia, hana pa kukwepea maangamio. Mshirikina lazima angamie, hana pa kukwepea maangamio yanamkuta. Ndio maana ya mfano huu. Na miongoni mwa mambo ambayo yamefutajwa kwenye mfano huu, wa annahu fi ashaddil khawf wa ru'b, kwamba mshirikina yoyote, wewe tafuta mshirikina yoyote, utamkuta yeye ndani ya hii hali, ana hofu kubwa na ana uoga sana. Hata hao makuhani hao, hao makuhani si ndio ilitakiwa wao ndio wao wasiogope, lakini wao ni waoga namba moja. Wao ni waoga namba moja. Liannahum ya'buduna ash-shayatin. Wanaabudu mashetani. Wanawatii shayatin. Sawasawa shayatinul jinni, mashetani wa kijini ambao wanawatumia katika yale tasarufati zao. Unakuta ni waoga wa hali ya juu. Wana hofu kubwa. Mshirikina hata aende, maana wengine wanakuwa na fikra mbovu. Anasahau kwamba riziki inatoka kwa nani? Kwa Allah tabaraka wa taala. Anaenda kule, bwana nitengenezee mambo yangu. Halafu anaenda kule, Allah anamtaini. Akirejea anashangaa mambo yanabadilika. Haya, hata usingeenda kule ungeyapata kwa sababu ni riziki yako mbele Allah tabaraka wa taala. Ana mali halali. Wallahi nimemuona mtu mmoja huko makwetu. Subhanallah. Ana mali nyingi sana lakini analala chooni. Analala chooni. Ana mali nyingi. Ila amepewa sharti na yule mganga wake kwamba yeye asije kalala ndani ya nyumba. Kwa hivyo mchana iko vizuri, usiku chooni. Nafunga na mlango. Sasa jamani, hii mali ina namna gani? Na ameambiwa ukisubutu hata mara moja ukalala ndani, ana hofu kubwa sana na rod chooni ndipo analala. Iko ananiambia na mwaka wa pili sasa analala chooni. Mwaka wa pili analala chooni. Jamani, ni hali ya kawaida. Eh? Ndio hali ya washirikina. Kati ya hofu iliyokuwa kubwa. Subhanallah, wengine wakilala wakisikia bundi wanamsingizia mambo mengi. Wallahi ni mnyama, ni ndege yule ameumbwa na Allah tabarak wa taala, lakini amepewa majungu yote, kapewa bundi. Bundi akipita kilia hapa, basi mtaa mzima ni shida hiyo. Hapa kesho itakuwa kuna shida hapa. Sasa haya yote umetoka wapi? Kwani bundi anatoa riziki, anatoa roho watu? Aliyeumba nafsi si Allah tabarak wa taala ndiye anayezitoa roho? Anatuma malaika kwa kutaka kwake yeye. Fa idha jaa jaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Lakini bundi mtihani. Allahu almusta'an. Qala kaunuhu la nasira lahu min duni Allah. Miongoni mwa yaliomo ndani ya mfano huu aliyopiga Allah tabarak wa taala kwa washirikina, hana wa kumnusuru isipokuwa Allah. Asipotubia hana wa kumnusuru duniani. Mshirikina asipotubia hata nusa harufu ya pepo, ataishi motoni milele. Kwa sababu mshirikina hasamehewi lau kama atakufa tu ni mshirikina. Yote ni madhara ya shirki. Anasema fakadhalika almushriku halikun la mahala. Pia mshirikina ni mwenye kuangamia, hana pa kukwepea maangamio. Wa huwa fi ashaddi alkhawfi warru'bi, naye yumo ndani ya hofu ile kuwa kali na uoga mkubwa kabisa. Wa man dhal ladhi yansuruhu min duni Allahi ta'ala, ni nani ataweza kumnusuru huyu kama si Allah? Hakuna kuweza kumnusuru. Bi khilafi almuwahhid, tofauti na mtu wa tauhid. Almuwahhid kinyume chao. Fa innahu najin bi idhnillah, mtu wa tauhid ni mwenye kupona na adhabu ya Allah. Mtu wa tauhid ataishi kwa amani. Mtu wa tauhid ataishi kwa raha duniani. Mtu wa tauhid akikosa, anasema qaddarallahu wa masha'a fa'al. Mtu wa tauhid akiona mambo yamekuwa dhiki, Allah amenikadiria niwe hivi, anamshukuru Mola wake na mabudu Mola wake. Muone tofauti. Tofauti kubwa baina ya mshirikina na muwahhid. Wa muhtadin, na mtu wa tauhid anaongoka. Angalia Allah tabarak wa taala ule mfano aliyoutaja kule. Anasema alladhina amanu, wale ambao wamemwamini Allah. Walam yalbisu imanahum bidhulm, na wakawa hawakuchanganya imani yao na ushirikina. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, hao ndio wenye amani na wao ndio wenye kuongoka. Mshirikina hana amani, hata akikwambia ana amani muongo, kadhab, hana amani. Lakini mtu wa tauhidi ana amani kwa sababu anaamini kauli ya Mtume aliposema, hata kama dunia nzima wajikusanye ili wakudhuru wewe, hawatoweza kukudhuru kama Allah hajafanya nini, hajakadiria.
dunia nzima wakusanyika ili wakunufaisha, hataweza kunufaisha kama Allah hajakadiria. Rufi'atil aqlamu wajaffatis suhuf. Muwahidi anaamini hivyo, kwa nafsi yake ina raha, ina tumaanina. Mtu wa tauhidi hutamjua ana dhiki au hana dhiki. Baadhi ya nyakati huwezi mjua, anajistiri katika hali ya imani. Naweza kutana na dhiki lakini anajistiri, huwezi mjua, lakini ameridhika kanaa ndani ya nafsi yake na ndani ya moyo wake, anamwabudu Mola wake tabaraka wa taala. Qala wa muhtadin bi hidayati Allah, na mtu wa tauhidi ni mwenye kuongoka kwa hidaya ya Allah tabaraka wa taala. Wa mansurun bi nusrati Allah, na mtu wa tauhidi ananusuriwa kwa nusura ya nani? Ya Allah tabaraka wa taala. Wa kafa billahi waliya, na inamtosha Allah tabaraka wa taala kuwa ndiye wali mtetezi. Wa kafa billahi nasira, na inatosha kwa Allah tabaraka wa taala kuwa ndiye mwenye kutoa nusura. Ukitaka utetezi muombe nani? Ukitaka nusura muombe nani? Allah tabaraka wa taala. Yeye ndiye atakayejalia watu kuja kunusuru, si kwamba ni akili yako. Si tunaelewana ikhwan? Alafu Sheikh almalizia na hadithi moja hapa ambayo ni mfano. Mtu yani hadithi hii inataja uwajibu wa tauhid na uharamu wa shirki. Qala wa an al-Harith min al-Ash'ari, na hadithi mpokelewa kutoka al-Harith al-Ash'ari radiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, kwamba mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alisema, inna Allah amara Yahya ibn Zakariya, hakika Allah tabarak wa taala alimwamrisha Yahya ibn Zakariya, bi khamsi kalimati, alimwamrisha maneno haya matano, ayamala biha, ayafanyie kazi hayo maneno matano, wa ya'mura bani Israila, na awaamrishe bani Israil an ya'malu biha, wayafanyie kazi hayo maneno matano. Naona Allah alimwamrisha Yahya ibn Zakariya maneno matano ayafanyie kazi, na awaamrishe bani Israil na wao wayafanyie kazi. Qala wa innahu kada an yubti'a biha, hakika Yahya ibn Zakariya ilikaribia kuchelewa kuufikisha ule ujumbe, kuwa mzito kuufikisha ule ujumbe. Si kwamba hakufikisha, ila alichelewa. Abta'a, aitaakhara, alichelewa kufikisha nini? Ule ujumbe ambao ameamrishwa na Allah tabaraka wa taala. Faqala Isa, Isa akamwambia, Isa akamwambia Yahya ibn Zakariya, inna Allah amaraka, hakika Allah amekuamrisha wewe, bi khamsi kalimatin litaamala biha, amekuamrisha maneno matano ili uyafanyie kazi, wa ta'mura bani Israila an ya'malu biha, na amekuamrisha hayo maneno matano uwaamrishe kwayo bani Israili wayafanyie kazi. Maana alipochelewa kidogo, angalia khairi, Isa bin Maryam amwambia hadha khata, haraka yaende, akamwambia haya yafuatayo, fa imma an ta'murahum, ima uamrisha au bani Israil hayo maneno matano, au wa imma an amurahum, ama mimi ni waamrisha. Faqala Yahya, akasema Yahya ibn Zakariya, akhsha in sabaqtani, ninaogopa iwapo utanitangulia kuamrisha bani Israil hayo maneno matano, in sabaqtani biha, iwapo nitangulia mimi kuamrisha bani Israil kwa hayo mambo matano, an yukhsafa bi, na ufia nikaja nikadidimizwa mimi ardhini, yani nikaangamizwa. Maana ni ujumbe muhimu huo. Allahu akbar, angalia mitume walivyokuwa na hofu na Allah tabaraka taala, manabii hao. Au uadhaba, au nikaadhibiwa, fajamaa an-nasa fi baitil maqdis, Yahya ibn Zakariya akakusanya watu wote waje baitul maqdis. Baitul maqdis maarufu, nani afahamu baitul maqdis? Falastini huko msikiti unaitwa baitul muqaddas au baitul maqdis, sawa, kwa Palestina Na huu msikiti ulijengwa baada ya msikiti wa Maka kwa miaka mingapi? Naam, mansa jibala hadha. Miaka mingapi ilipita baada ya Baitullahi al-Haram kujengwa akajengwa? Bi 40 sana, kwa miaka 40.
Qala fajamaa an-nas fi bayt al-Maqdis,
akakusanya watu kwenye Baitul Maqdis, ndani ya Baitul Maqdis.
Famtala al-masjid,
msikiti ukaja.
Waqa'adu ala shurafi,
na watu wakakaa mpaka sehemu za wazi. Shurafi kama sehemu za wazi vibarazani nje huko.
Msikiti ulijaa ambao wakao vibarazani nje, maana msikiti umejaa mpaka nje.
Faqala, akasema Yahya ibn Zakaria, inna Allah amarani bi khamsi kalimatin, hakika Allah tabarak wa ta'ala ameniamrisha maneno matano. An a'mala bihinna, niyafanyie kazi hayo maneno matano. Wa amurakum an ta'malu bihinna, na ameniamrisha niwaamrisheni nyinyi mfanyie kazi hayo maneno matano. Awwaluhunna, la kwanza katika hayo matano. An ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a, muabudu yeye peke yake na wala msimshirikishe na chochote.
Maana hii ndio dawa waliopewa mitume wote, manabii wote wametumwa waje waambie umati wao na watu wao wamwabudu Allah peke yake, wasimshirikishe na chochote.
Ndio maana unaona hawa manabii hapa.
An ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a, muabudu Allah wala msimshirikishe na chochote. Wa inna mathala man ashraka billah,
angalia huu mfano.
Hakika mfano wa yule mwenye kumshirikisha Allah, kama thali rajulin ishtara abidan, ni kama vile mtu ambaye amenunua mtumwa. Min khalisi malihi bidhahabin au warikin, kutokana na mali yake hasa. Mali yake khalisi, yani mali yake ambayo amepambana mwenyewe akaipata. Yani leo mfano, umepambana, umefanya asbab, Allah akupatia mali. Ile mali ulipoipata ukasema ngoja ninunue mtumwa kupitia nini? Hii mali. Yani khalis, hujaiiba, hujatapeli, hujadhulumu, ni mali umeipata kwa jasho lako.
Angalia mfano huu.
Kutokana na dhahabu, sasa hiyo ni mali yako ya dhahabu au mali yako ya warith, yani fidha, warith maana ni fidha. Faqala,
alafu akasema, yani ukishanunua yule mtumwa wako, alafu yule mtu akasema, hadhihi dari wa hadha amali. Hii nyumba, ukamwambia yule mtumwa sasa, hii nyumba yangu na hii ni kazi yangu, simamia. Mfano mtu anayefanya shirki, anayefanya ushirikina, ni kama vile mtu ambaye ananunua mtumwa kwa mali yake ambayo amepambana mwenyewe akaipata. Halafu ile mali baada ya kununua ile mtumwa akamkabidhi mali yake asimamie, amfanyie kazi yani. Akamwambia hii nyumba yangu simamia, na hii ni mali yangu, kazi yangu ninayoifanya simamia. Kwa mifano ambayo ni hai kwa kwetu, umenunua duka lako, si ndio? Umejaza bidhaa humo ndani. Baada ya kujaza bidhaa ndani ya duka lako, ukatafuta mtu akusaidie awe mfanyakazi wako anakuuzia duka lako, si ndio? Ukamchukua, bwana yeye, duka langu hili naomba uza. Mapato kila siku niletee hapa. Tunapiga mahesabu.
Mfano wa mshirikina huyo. Fa'amal wa'addi ilayya, uza dukani kwangu au fanya kazi, halafu leta kwangu mapato yote unayoyapata, leta niletee mimi, sababu si mtumwa wako kwanza. Halafu nyumba si ya kwako, bidhaa unazouza si za kwako, wewe umemwajiri akufanyie kazi, halafu yale mapato afanye nini? Akuletee wewe.
Haka
fakana matukio, tukio la mwisho wake ikawa nini? Fakana yaamalu, akawa sasa yule mtumwa baada ya kumshambulishwa na sayidi wake na ameshapewa mali na duka simamie, fakana yaamalu, yule mtumwa akawa anafanya kazi ya kuuza lile duka au ile kazi ya yule bwana. Wa yuaddi ila ghairi sayyidihi, halafu ile mapato yote anakusana anampelekea mtu mwingine.
Si mfano umeeleweka?
Yani wewe una duka lako, wewe mali za kwako umeweka huko, mtu akuuzia kuletea mapato, halafu yule bwana anauza, kifika jioni anakusanya anampelekea mtu mwingine. Shika
hivi, utajisikiaje? Utamfukuza, utampiga, utamfanya nini?
Hebu niambie. Kwa zama zetu utamfunga, si ndio? Utampeleka jela. Angalia.
Fa ayyukum yarda an yakuna 'abduhu kadhalik. Anasema ni nani katika nyinyi anaridhia mtumwa wake awe katika hali hii? Kuna mtu anaridhia hivi? Maana utamwadhibu eh? Basi na wewe ukimshirikisha Allah atakuadhibu. Ukimshirikisha Allah umeangamia, atakuchoma ndani ya moto wa Jahannam. Nani katika yenu na kati yenu huu mfano wa kimali? Mfano wa mali umetolewa hapa, ambao ndio mifano ambayo watu wanaipenda sana, inaeleweka haraka haraka. Nani anaridhia? Hakuna anayeridhia hilo. Hakuna anayeridhia hilo. Kwa hiyo barakallahu fiku, mfano huu uko hai. Kama mtu yule anafanya ushirikina, anamshirikisha Allah, maana Allah amekuumba, amekupa riziki, amekujalia neema, unasikia, unaona, una nguvu, una mikono, una miguu. Kwa nini usiende kumshukuru huyo aliyekuumba ukaenda kumwabudu kitu, ukaenda kuabudu kitu kingine? Kinachokushinda ni nini? Kufanya ibada kwa Mola wako. Halafu wakati huo huo yule aliyekuumba amekuneemesha, hiyo ardhi tunatembea juu yake kwake. Unatembea juu yake kwake, chakula unachokula ni cha kwake, pumzi unayotoa na kurudisha ni ya kwake. Halafu unaenda kwa kitu kingine, ya badawi, ya sayyidina kadha, ya subhanallah. Hii ni hatari. Hawa wengine washirikina, hawa manaswara, thalithu thalatha, baba, mwana, mtakatifu, miungu wote hao. Hafahamiki nani mkubwa katika hao, baba labda. Yaani watu wa ajabu sana. Kwa hiyo barakallahu fikum, shirki ni kitu kibaya. Ni hatari shirki. Kwanza shirki inaleta ufukara. Japo mtu anajiona ni tajiri. Hakuna mshirikina tajiri. Chukua kaida hiyo, hayuko. Ukiona ni tajiri unajua ni nadharia hata, kwa nadhara. Kwa mifano mingi sana ya wao watu. Ngine amepata mali kwa shirki, yani ile mali angeipata. Ila kwa vile ameshaingia kwa ameshaiingiza nafsi yake kwenye mizimu na ushirikina, anaona kama vile inampa. Alafu inamwambia wewe usivae viatu miaka yote. Sasa huyu ni tajiri. Ni tajiri huyo namna hii. Usivae viatu. Ngine anambia usivae nguo mpya. Watu kishavaa kivua ndana baye. Sio. Hii mali ya namna gani? Kwa hiyo ni maangamio matupu. Shirki ni maangamio. Kwa hiyo barakallahu fi hadithi darsa la Sheikh Rawahu At-Tirmidhi wa sahahu Sheikhuna Al-Allama Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala fi al-Jami' as-Sahih mimma laysa fi sahihayn. Kisha tutasoma at-tauhid ar-rukn al-a'zam min arkan al-Islam. Tauhid ni nguzo kubwa miongoni mwa nguzo za Uislam ambayo ni darsa ya kesho inshallah. Tuishie hapa. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu la ilaha